Chystaný celovečerní dokumentární film V síti specifickým způsobem otevírá téma zneužívání dětí na internetu. Snímek s podtitulem Z lovců se stanou lovení, mapující průběh tohoto fenoménu od virtuálního seznámení až po reálné schůzky s predátory, už aktuálně vybral přes platformu HitHit téměř 2,5 milionu korun na jeho dokončení a taky následnou propagaci ve školách a vůbec ve veřejném prostoru. Přičemž stále ještě zbývá přes 20 dnů do konce kampaně. Ve studiu se mnou teď už jeden z autorů tohoto projektu a dokumentu, Vít Klusák. Vítejte na Rádio Wave, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Celovečerní dokument V síti měl být původně 10-minutovým virálním videem pro jednu telefonickou společnost. Zajímalo by mě, jaká byla reakce oné společnosti, když jste se po prvotním zjištění velikosti tohohle fenoménu rozhodnul jít cestou regulérního dokumentu.
No, to byla to taková směs korporátních emocí, protože zároveň oni byli rádi, že nás to pohltilo a že chceme vyvinout ještě větší úsilí, udělat ještě jako větší, silnější vzkaz, protože jim bylo jasný, že dokument je platforma, která může zarezonovat víc než spot. Ale zároveň pochopitelně je mrzelo, že se jim začínáme vzdalovat, protože najednou my jsme věděli, že potřebujeme být nezávislí. A že ta věc nemůže vznikat pod hlavičkou jedné velké firmy.
To se bavíme o jakém období, kdy jste tím pádem začali na dokumentu pracovat?
To bylo setkání na podzim před 2 lety.
Jakými kanály a taky jakým způsobem jste promovali casting těch dívek, aby nedošlo k nějakému masivnějšímu rozšíření mezi veřejnost a tím pádem k ohrožení prozrazení celého projektu?
V tom castingu my jsme hledali plnoleté herečky nebo modelky, ne ve smyslu, aby to byly krasavice, ale aby měli nějakou schopnost vystupovat před kamerou, a jediné zadání při tom hledání bylo, že mají vypadat velice mladistvě. To znamená, my jsme ani slovem nenaznačili, čeho se náš film týká, a ty dívky, co se nám přihlásili, tak vůbec nevěděli, o co se bude v tom filmu hrát. Hlásili se jenom, protože vypadají mladě, a my jsme je požádali, aby na ten casting přišli pokud možno nenalíčené a případně, já nevím, nějakou barevnou gumičku do vlasů, aby se tak jako omladili ještě.
Jak ty dívky reagovaly ve chvíli, kdy se dozvěděli, na jaký casting vlastně jdou, nebo v čem by měli v následujících dnech a týdnech v uvozovkách hrát?
Ten casting pro nás s Bárou Chalupovou byl, musím říct, velmi silný začátek toho natáčení. To byl první natáčecí den. Bylo to tak, myslím, 3-4 měsíce předtím, než následovala ta hlavní velká fáze, kdy jsme postavili studio s těmi dětskými pokojíky. A bylo to silné především proto, že mezi těmi dívkami v té čekárně se to rozkřiklo, o co jde. A tam nastalo několik situací, tam se jedna z těch slečen se rozplakala a utekla na toaletu, na záchod. Protože si vzpomněla, že ona sama, když jí bylo 12 let, tak šikanovala svoji spolužačku, která neuváženě v té době poslala obnažené fotografie klukovi, který na ní zahrál, že je do ní zamilovaný. Ale ten kluk to mezi spolužáky rozšířil, ty fotky, přes Messenger to rozeslal. A oni se jí potom všichni posmívali velmi brutálně. A tahle herečka, která přišla nalíčená jako holčička, měla nějakou sukínku, tak si to říkala, že na to prostě zapomněla, že se to stalo asi před 10 lety a že to úplně vytěsnila a že když to téma vytanulo na tom castingu, takže si to všechno obnovila, že ona sama vlastně jako použila podobnou věc k týrání spolužačky, kterou neměla ráda.
Co všechno se dělo mezi tím castingem a potom těmi ostrými, tuším, že 10 dny, kdy probíhalo to samotné natáčení?
To bylo chystání celého toho filmu, protože pro nás bylo klíčové sehnat ty 3 slečny vůbec, jestli to vůbec vlastně půjde. Jestli se nám skutečně podaří najít tak mladistvě vypadající dívky. A teď pozor, a nejde pouze o ten, jakože se na ně podíváte, na ty holky, ale jak vystupují, jak komunikují, jak vysoko mají posazený hlásek, jakou mají dikci, jestli skutečně působí dětinsky. A naštěstí v tom castingu jsme prostě našli z těch 23, co se dostavili, tak jsme měli asi 5, které, které nám přišlo, že vyhovují, a ty jsme potom redukovali na ty tři, které už diváci uvidí ve filmu. Jste se ptali, jak to bylo?
Co všechno se dělo mezi
právě... Jo, co jsem všechno dělal. Takže potřebovali jsme mít ty holky, no a následovaly vlastně pečlivé rešerše, naprosto praktické, jak vypadají dětské pokoje, co tam ty děti mají, jenomže my zároveň teď třeba se už ozývají diváci, proč tam nevisí nějaké plakáty současných kapel nebo současných filmů. To je strašně problematické stran copyrightu. My prostě nemůžeme mít 20 minut ve filmu záběr na Piráty z Karibiku, protože to bychom v životě nezaplatili, to by stálo víc jak celý film. Takže jsme pochopitelně museli ty pokojíčky dělat s určitou licencí, která ani tam nemůžeme mít prostě plišáka nějakýho, já nevím, ani Mickey Mouse tam prostě nemůžete mít, to všechno je obrandovaný. Takže jsme si na to museli dávat strašně bacha, ale takže prostě jsme prolejzali pokojíčky kamarádů, který mají 11-letý, 12-letý děti, prolejzali jsme sociální sítě těch děcek, co přesně postujou, jak na to reagujou, jak vypadají jejich diskuze. Vypisovali jsme to, potom jsme to různě parafrázovali, když jsme zakládali jsme ty účty, začínali jsme, jeden ten účet jsme zprovoznili, protože jsme potřebovali, aby na něm byl nějaký přirozený pohyb, aby nabíral ty přátelé. Mimochodem je tak neuvěřitelně snadné, když vyrobíte fejkový profil, aby třeba během 3 dnů měl 750 přátel, dětí odevšat, že ty děti prostě naprosto bezmyšlenkovitě odkliknou neznámé dítě, které navíc neexistuje, za kterým jsme se skrývali my dospělí. Není tam ani tohleto povědomí, že ty děti prostě neuvažují o tom, že si přibírají do svých facebookových přátel někoho, o kom nic nevědí.
Zmiňoval jste ten Facebook, nicméně vy jste nezaložili účty zdaleka jenom na téhle, řekněme, nejznámější a největší sociální síti, tak kde všude jste těm dívkám založili je profily?
Snažili jsme se pokrýt různé platformy, byli jsme i na Snapchatu, byli jsme Omegle, se to čte, byli jsme na Lidé.cz, což je taková, že oldschoolová sociální síť, která byla v Čechách ještě nedávno velice populární. Xchat jsme používali, ale ten Facebook, abych pravdu řekl, by třeba vydatně stačil, protože Sabina představuje Nikki, což je ta blondýnka z té ukázky. Když jsme založili její facebookový profil, tak jsme tam dali pouze 2 autentické fotografie z jejího dětství, kdy bylo 12 let, a sice tu čtvrcovou profilovou a tu takzvanou úvodní, kde byla s nějakou sestřenicí, a nic jiného tam nebylo. Nějak jsem tam zakliknul kapelu Slza, to tady asi nehrajete, že jo? Možná nějaký ty Piráty z Karibiku, a zavřel jsem to. A když jsem to po 5 dnech otevřel, tak měla 905 žádostí o přátelství od mužů z celého světa. Takže my bychom si s Facebookem bohatě vystučili.
Teď se ptám jako člověk, který nemá absolutně ponětí o tom, jak Facebook funguje, vzhledem k tomu, že na něm prakticky neexistuje. Jak se člověk dozví o nově vzniklém účtu, aniž by měl jakékoliv přátelství a jakékoliv propojení s tím?
Jo, to jsem, pardon, nezmínil. Požádal jsem jednu vrstevnici o přátelství, protože jsem si říkal, aby to nebylo podezřelé, takový jako spící účet, tak jsem požádal jednu holčičku z toho města, kde jsme se tvářili, že Nikki žije, což mám pocit, že bylo Kladno, jestli nekecám. A ta mi to odklikla. Takže...
Přes tohle jediné propojení během 5 dnů následovalo několik stovek žádostí o přátelství.
900.
Dá se tím pádem říct, že v tomhle ohledu je Facebook nebezpečnější než všechny ostatní servery, kde jste ty profily založili?
No to já zase nechci takhle zobecňovat, ale prostě se to tam jako běžně děje. Nás to taky fascinovalo. Já mám takovou teorii, že je velmi možné, že oni mají jako pánové zaměření na velice mladě vypadající dívky, že mají nějaká fora a že když narazí, že se někde objeví nový dítě, takže ho jako kost předhodí ostatním psům, a vzájemně tím, že si dělají tenhle ten výměnný obchod, takže že možná někde na netu je nějaká takováhle burza dětských profilů. To je můj, jo, ale úplně hádám z logru.
rozhovorech zmiňujete taky jednu četovací skupinu, která je nazvaná Abnormální pokec 12 až 20. Neskoušeli jste třeba kontaktovat majitele serveru, teď nevím, na kterém to bylo, proč třeba tyhle typy místností neruší, proč vůbec existují?
Tato místnost se nacházela na serveru Lidé.cz a my jsme se Seznamem v aktivní komunikaci, kdy se snažíme tenhle problém řešit. Seznam nás oslovil, že je to nesmírně zajímá a že pochopitelně chtějí vědět, na co jsme přišli a chtějí to řešit, že vůbec se k tomu nechtějí stavět zády, což musím říct, že se mi prostě líbilo, že se k tomu takhle postavili čelem. A my teď hledáme prostě cestu, jakým způsobem jim jako ukážeme, co všechno jsme odhalili a myslím si, že budeme se snažit i si pohlídat, aby oni z toho skutečně vyvodili nějaké důsledky, protože na těch lidech CZ se to jako děje ve velké míře, že ty chlapíci tam čekají na ty děti.
Víte, jak velké procento predátorů se chtělo s dívkami skutečně sejít, anebo jste pro potřeby toho dokumentu domlouvali jen takový počet osobních schůzek, které jste byli schopni zrealizovat?
Naše dvě rešeršistky, Iva a Lucie, si všechno tohleto zaznamenávali, ale musím říct, tohle číslo já neznám na spaměť, ale existuje tabulka, ze který bych to asi dokázal odečíst. Těch schůzek jsme absolvovali, domluveno jich bylo víc, ale vím, že jsme jich natočili 21. A troufal bych si tak odhadnout, že to byla taková jako čtvrtina, pětina mužů, co usilovala o to setkání. Ale rozhodně převládající jsou mužové, co chtějí pouze ty nahaté fotografie, co chtějí pouze tu, jako to setkání v tom virtuálu. Jenomže pozor na to, teďka se děje, že v diskuzích pod tím naším teaserem zaznamenáváme, no tak to je vlastně jako neškodný, to přece není to samý jako někoho ošahávat v tramvaji nebo někde na diskotéce někoho někam zatáhnout. To vůbec není pro Bůh pravda, protože tam nastává obrovský problém. Tyhle pánové, co se snaží si získat nějakou 11-letou, 12-letou slečnu do svého vlivu, aby z ní mohli získávat ten s prominutím masturbační materiál, tak oni se jí snaží nejdřív jako citově zaháčkovat. A tím vzniká potom daleko hlubší rejha v duši toho dítěte. A to zneužívání je potom jako vlastně mnohem nebezpečnější.
Jak vypadal váš tým, který na dokumentu pracoval? Kdo všechno byl jeho součástí?
Byl to na dokumentární film poměrně široký filmový štáb, protože my jsme museli, tím, že jsme stavili ten ateliér, ty pokojíčky, takže já jsem vlastně poprvé v životě pracoval s filmovým architektem, s Honzou Vlčkem. Měli jsme maskérky, ty taky běžně nevyužíváte, kostymérku. Museli jsme ty holky obléct, měli jsme rekvizitáře, museli jsme zařídit ty pokojíčky. A byl třeba veliký tým osvětlovačů, protože my jsme potřebovali simulovat denní světlo v těch bytečkách, v těch místnostech. A teď jsme, tím, že jsme se tvářili, že jsme v Plzni, v Kladně a v Ústí nad Labem, tak jsme zároveň sledovali počasí v těch místech, protože ty naše slečny si třeba psali s někým z toho města, když tam pršelo, no tak my jsme museli pršet, že jo? Protože ten dotyčný by řekl, a ty si říkala, že sedíš tamhle na tom sídlišti a jak to, že máš slunce za oknem, no takže odo se to a do toho jsme falšovali IP adresy, aby doopravdy, kdyby někdo byl hodně šikovný, tak aby se ty počítače, které všechny byly tady v Praze, že, v ateliéru, tak aby se hlásili z těch měst, které jsme předváděli.
A zároveň jste také určitě měli psychologa nebo psycholožku, předpokládám.
Ano, některé ty natáčecí dny vznikly pod dohledem dvou psycholožek, ředitelky Linky důvěry Zory Duškové, která je nesmírně kovaná v tom tématu a strašně jako dobře a chytře dokáže popisovat ten fenomén. Zároveň tam byl právník František Vyskočil, sexoložka Renata Andrevičová. A ještě jsme konzultovali s kriminalistou Václavem Píseckým, který se vyloženě zabývá tímhle tématem.
Vy jste jako hlavní herečky vybrali tři dívky. Ve spoustě rozhovorů zmiňujete, že najít kluky bylo strašně obtížně, až v podstatě neřešitelné, i třeba co se týče hlasových indispozic a dalších věcí. Myslíte si, že by se vám nepodařilo třeba domluvit schůzky s těmi predátory jen přes textovou komunikaci a fotografie, když se vám tedy nepovedlo najít dostatečně věrohodné mužské aktéry na to skypování přes video?
To by se asi určitě povedlo, ale najednou by tam vznikla taková jako jiná kolej, protože tím, že jsme prostě médium filmu, tak naší ambicí bylo jako ukázat, jak se to děje, a on ten text na monitoru počítače se vlastně hrozně blbě jako zobrazuje. Taky ty filmy, kde je v detailu příkazový řádek a někdo tam spouští vir, který vyhodí do povětří celou galaxii. Tak to prostě, taky jsme jako mysleli na to, aby to bylo zobrazitelné. A navíc ještě jsme měli, doznám se úplně na rovinu, problém s tím, že v případě těch kluků, na který pochopitelně cílí taky muži, tak tam ještě přibývá ten jako motiv té sexuální identity, jako do jaké míry ten kluk vlastně ohledává, jestli je homosexuál nebo heterosexuál nebo váha, že se to celý o to rozšiřuje. Že ty kluci si myslím vlastně trochu jako zjišťují, kým jsou, a tam už jsme prostě neměli kapacitu ještě tam řešit tenhle ten motiv, velmi jako křehký a jemný.
V rozhovorech taky zmiňujete, že ony internetové predátory v podstatě nejde zahrnout do jedné konkrétní skupiny lidí, ať už se jedná o věk, společenské postavení nebo cokoliv dalšího. Často se podle vás nejedná ani o skutečné pedofily. Dá se proti ním tím pádem nějak účinně bránit, když jde po všech stránkách o tak diverzifikovanou skupinu?
Experti na tuhle problematiku uvádějí, že v té skupině se nachází 3 až 5% pedofilů, mužů, kteří skutečně je zajímají jako děti. Potom jsou takové dvě větve sexologie. Jedna říká, že pravděpodobně tam může být až 30% hebefilů. To jsou muži, kteří vyhledávají dívky, které mají jako nedovyvinuté ty pohlavní znaky, takové jako na pomezí puberty. A zbytek, že jsou psychosexuálně takzvaně normální mužové. A to je byla věc, která já, když jsem se dozvěděl, tak mě jako naprosto zneklidnila, že vlastně jsou tam jako normální chlapy, který vlastně vůbec nepotřebují děti a cílí na ty děti, protože to dítě je snadněji manipulovatelné. A osvěžte mi paměť.
Jak se proti tomu tím pádem...
Jak se bránit? No, já myslím, že prvotní je komunikovat se svými dětmi, protože každý rodič na svém dítěti rozpozná, když se děje něco jinak nebo divného. A ty děti, aby se nedostali do toho dvojitého presu, protože ten muž je, že jo, nějak jako někam tlačí přes z toho virtuálního prostoru a ten rodič jako už rovnou přichází s výčitkou, jako opovaž se někomu něco poslat nebo tě zabiju. A to dítě vlastně v tu chvíli se nemá komu svěřit. Prostě já si myslím, že každý dítě by mělo vědět, že rodičům může říct cokoliv, protože tím vznikají ty největší průšvihy, že ty děti to nevybalí a teď se do toho, že ho zapletou a strašně se trápí, protože třeba ten predátor se uchýlí i k vydírání, což mimochodem se nám taky stalo a myslím si, že to budou nejsilnější scény toho našeho filmu.
A to jsou zároveň i momenty, kdy jste předávali kontakty policii, jestli se nepletu, co se týče toho vydírání. Tím pádem byli jste od začátku v kontaktu s policií. Předpokládám, že ona určitým způsobem na odhalování identity těchto predátorů taky pracuje, tak se ptám proto, jestli sama policie byla třeba překvapená těmi vysokými čísly, ke kterým jste se během pár dnů dostali, a nebo o tom ví?
Policie s tím zdaleka překvapená nebyla. Co byl pro nás povzbuzující feedback, že nám řekli, že ta simulace je dokonalá. Že ty dívky se chovají přesně, že protože oni mají možnost nahlížet do reálných případů, že odepisují přesně, že takhle to vypadá, že nehrajeme něco umělohmotného, co se příliš neblíží realitě. Policie že nemůže pracovat s falešnými profily, nebo jako oni by nemohli ty případy dotáhnout k soudu, protože kde není oběti, tam není pachatele. Takže oni na tom především oceňovali tu, jako ten preventivní důsledek toho našeho počínání.
Proč tady podle vás už dávno není daleko větší osvěta, co se týče tohohle tématu, když i téměř všechny dívky, které se přihlásily na váš konkurs, tak přiznali, že něco podobného zažili? A to je vlastně už téměř 10 let zpátky, když jim bylo 11 let a teď jsou plnoleté a starší vlastně 20 let dokonce.
Já myslím, že je to proto, že se o tom blbě mluví. Že to je vlastně podobný problém. Málo kdo se svěří i svým nejbližším přátelům nebo rodině, že byl znásilněn. To víme, že prostě to je promile případů, kdy se třeba ty ženy, ale víme, že občas dojde i k znásilnění muže, kdy se dostaví na tu policii. Tak tady je to jako podobný. Ono se to vlastně jako tutlá. Já když jsem teď i ve svém kruhu svých přátel a známých, tím, že jsme tu ukázku pustili ven, když se to jako odkrylo, že na čem pracuji s Bárou Chalupovou, tak některý kamarádi nebo známí řekli, no hele, našemu 14-letýmu fandovi taky psal nějaký chlap a bylo to dost šílený, snažil se někam vylákat a do té doby mi, v životě by mi to neřekli, jo, že i když jsme třeba dobří přátelé, jo, pochopitelně nejedná se o fandu a není mu 14, tak jenom, jo, říkám to jako příklad. Takže ono se to prostě, většina lidí to drží pod pokličkou, nechce se tím nikdo moc chlubit a proto se o tom nemluví.
Už jsme zmiňovali vlastně na samotný úvod, nebo já jsem zmiňoval dnešního rozhovoru tu kampaň, která aktuálně běží na serveru HitHit. Na co všechno ty peníze použijete, protože tu, dá se říct, hlavní část na vytvoření toho dokumentu se vám nazbírat podařilo, ale zároveň vlastně v podstatě pořád ještě potřebujete, aby lidé nějakou částkou přispěli.
My všechno to, co se vybere nad ten třetí milník, protože my jsme sice cílili na nějakou částku, ale ještě jsme tam stanovili další hranice, aby ti přispěvatelé mohli vidět, jak to máme rozvrstvené, tak chceme investovat do poslední koruny do té preventivní kampaně. Ono tím, že v Čechách je asi 3600 základních škol, tak na které bychom rádi to směřovali, tak pořádná kampaň, která by se opravdu dotkla všech škol, aby ten film jsme mohli dopravit ke všem a zároveň uspořádat debaty, doplnit to brožurou a zároveň i ty naše herečky, které se myslím stanou jako populárními tvářemi v té skupině těch 12-letých, 13-letých dětí, tím myslím na 7. 8. třídu, tak tyhle ty holky taky chceme učinit součástí té kampaně, aby oni promlouvali na ty děcka, protože to jim bude tisíckrát bližší, než když to bude nějaký rozum brada publicista, který bude ukazovat grafy. Jo, jako chceme, řekl bych určitě, jako popularitu toho filmu, což teď zaznamenáváme, že by mohl rezonovat v řadách dětí, o kterých vypráví, tak obrátit k něčemu prospěšnému.
V jaké fázi teď jste, lépe řečeno, na kdy chystáte premiéru, jestli už máte konkrétní datum?
Trochu se to komplikuje možností, aby ten film startoval na jednom významném světovém festivalu. Ten film bude hotov někdy na podzim letošního roku, když, jak vidíme, že ta práce běží. My totiž máme natočeno 390 hodin, takže pracují na tom dva střihači v čele s hlavní střihačkou Zuzanou Walter. Jenom se jako všechno to zpracovat a vlastně jako neudělat to zbrkle dá opravdu hromadu práce, protože tím výsledkem bude předpokládám 100-minutový film. Premiéru by to mělo mít až na jaře příštího roku, právě proto, že je šance, aby ten film začal někde ve světě na festivalu.
Tak držím pěsti nejenom v té kampani Hit, ať se půjde vybrat ještě víc peněz, ale ať vyjde i ten festival. A děkuju, že jste přišel.
Hit je, myslím, za dobrý reklamní slogan. Já taky děkuju za pozvání.
Tam už mi naskočili ty děti zase s tím. Vít Klusák byl s námi ve studiu, bavili jsme se o chystaném celovečerním dokumentárním snímku v síti. Ještě jednou díky.
Díky.